Vi er inne i Romerbrevet i det 6. kapitlet, ja, vi begynner å nærme oss avslutningen av det. Og vi får stoppe litt opp for det som har med å bli frigjort fra synden. Eller slik som det står i vers 22. Men nå er dere frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud. Og frukten av det blir helliggjørelse og til slutt evig liv. Nå stiller han foran den troende det glitrende og glade livsforhold som er deres som Guds slaver. De er løst fra synden som fører til døden, og de kan nå bære en frukt som vil bli til evig tid. Det evige liv står i kontrast til døden. Hva kan ikke for eksempel misjonshistorien fortelle om menn og kvinner som fullt og helt aksepterte dette, og som ikke aktet sitt liv et ord verd, om de bare kunne fullføre den tjeneste som Herren hadde kalt dem til. Blir du trett av å lese misjonshistorie? Jeg blir aldri trett av å se hva disse kvinner og menn har utført for oss. Og så synes jeg at dette kommer så nær helliggjørelsens praktiske virkelighet som man bare kan komme. Frukt av liv i lydighet. Å, det er vidunderlig. Jeg har råd for lov til å se innom hva som skjedde i de okkuperte landene i Østeuropa i sin tid når jeg bevegte meg i de områdene, og se hvordan det var med de menneskene som hadde gitt livet inn i Herrens tjeneste. Men nå avrunder altså Paulus denne delen, hvor han sier i vers 23, «Syndens lønn er døden, men Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.» Djevelen, han kommer med sin lønn. Han passer nøye på at du får din betaling. Jobber du for ham, så er døden din lønn. Men den gave som Gud gir, hva er det? Evig liv. Og denne gaven vil du kunne ta imot ved tro. Du er frelst ved tro, og du skal leve ved tro. Og så skal du vandre dag for dag ved tro. Du kan ikke leve for Gud ved deg selv, eller la oss ta og med det, du kan ikke frelse deg selv. Det kreves en konstant avhengighet av Gud. Se på den Herre Jesus Kristus slik han levende gjøres ved Guds egen ånd. Det var så langt vi tok med oss ifra kapittel 6, og nå går vi over i kapittel 7. Og da skal vi se eller sette som et tema for dette, kraftløs helliggjørelse. Tema helliggjørelse begynte i siste del av kapittel 5, der Paulus behandlet grunnlaget for helliggjørelsen. Og så i kapittel 6 videre føres denne utgangsposisjon, det vil si den identifikasjon eller det å bli gjort ett med Kristus i hans død og i hans oppstandelse. Vi skal regne med det. Stille oss til rådighet for ham og stole på at han vil leve det kristne livet gjennom oss. I det kapittel som vi nå skal ta fatt på er det to temaer, hvis vi kan si det slik. Det som binder en frelst sjel, og kampen som en frelst sjel fører. Loven kan ikke fremskaffe helliggjørelse i den troendes liv, den bare binder den. Og den troende selv kan heller ikke produsere helliggjørelse i sitt liv ved å stole på ytringene i den nye natur. Det å bare si at du ønsker å leve for Kristus fører deg ikke noe sted hen. Du trenger å stille deg selv til rådighet for ham, og være våken for å erkjenne at du er innpodet i, eller om du vil, knyttet til den levende Kristus. Viktigheten i dette kapitlet kan ikke overbetones. Det fortelles om den skotske lærde Alexander Vyte, selve gulltungen blant de skotske predikantene. Han levde i slutten av 1800-årene og i begynnelsen av 1900-året, og han har gitt oss mye. Når han fikk kommentarer eller andre bøker til anmeldelse av det som angikk Romerbrevet, så slo han alltid først opp forfatterens behandling av kapittel 7. Etter den behandling forfatteren ga dette kapitlet, bestemte han verdien av hele publikasjonen. Det kan kanskje være lett å springe over Romerbrevets 7. kapittel, Og så skynder seg til kapittel 8. Kapittel 8 er jo viktig. Men det å ringakte det inspirerte kapittel 7 og den undervisningen som Paulus gir her, det er veien til kapittel 8 det. Den går gjennom kapittel 7. Og i det minste så er det en rute som vi alle sammen bør følge når vi skal gå inn i den biten som heter veien gjennom Bibelen og Romerbrevet. Og det er viktig for oss at ikke vi går utenom eller lager en omvei om kapittel 7, men følger den direkte linjen som vi kan få lov til å ta med oss. I denne kampen i en frelst sjel hender det ofte at den troende griper etter et halmstrå. Noen ganger er det strå i Moseloven, og så opplever den at den ikke har fått tak i et strå engang. Kanskje ikke et hjelpemiddel engang. Faktisk så kan det være som en sementsekk som drar oss under. Den kan ikke leve slik. Og som et resultat av det så aksepterer skarer av de hellige nederlag på nederlag, og kanskje de tar det som en normal kristen livsform. Det er mange hellige som er fornøyd med å ha en plass på nederste hylle. Ja, et liv med mange skygger. Gud vil ikke at vi skal følge den veien. Denne kraftløse helliggjørelse som dette kapitlet viser danner en modell som vi ikke skal kopiere. For mange år siden, ja, det er ikke så mange år siden heller kanskje, men det var i alle fall det vi kalte for gjør-det-selv-bølger som gikk over land og folk. Og det var også kanskje vitsetegninger om dette i bladene. De viste en mann som sto i en butikk, og de solgte mange typer gjør-det-selv-produkter. Han hadde selv bandasje på fingrene og en arm i fasle. Og så ble ekspedert, han som sto bak disken, ble spurt av, unnskyld, har de ikke noe gjør-det-selv-sett? I dag trenger vi som troende å vite at vi ikke kan leve det kristne livet som vi selv vil. Vi må innse at vi ikke kan gjøre det selv. Faktisk så trenger vi ikke et gjør-det-selv-sett. Hvorfor det? Jo, vi trenger å overgi våre liv til Guds ånd. Overlate oss på ham, og la han få gjøre det for oss, det vi ikke kan gjøre. Dette er ikke noe gjør-det-selv-produkt. Moseloven er det sted der mange kristne bevisst eller ubevisst går for å forsøke å finne den kristne livsstilen. Nå vil Paulus vise at Moseloven har ikke noe krav på den troende. Faktisk så har loven dømt mennesket til døden. Den hadde nemlig en fordømmelsens tjeneste. Du kan se om dette hvis du vil i 2. Korinterbrev, kapittel 3, vers 9. Du tar ikke kontakt med den dommeren som dømte deg for å spørre hvordan du skal leve. Lenker for å bli en frelst sjel. La oss nå lese det første verset her i det 7. kapittelet. Dere kjenner loven, brødre, og vet at den bestemmer over et menneske bare så lenge det lever. Dere kjenner. Det er et uttrykk som anvendes igjen og igjen i Paulus sine brever. Egentlig så er det en liten snert i disse ordene som jeg synes den gamle oversettelsen gjengir bedre enn den vi nå har. Eller vet dere ikke, brødre? Merker du her at Paulus egentlig sier at her er noe dere burde ha visst, men som dere har oversett? Dere kjenner loven. Eller vet dere ikke, brødre? Jeg taler til dem som kjenner loven. Moseloven hadde vært utprøvd i mer enn 1000 år blant Guds utvalgte i et land som var i favør av loven og tilpasset. De tilpasset seg slik at det gikk an kanskje på en måte i tankesett å holde den. Husk at loven ikke blir bare gitt til et folk, den blir gitt til et land. Likevel holdt ikke Israel loven. Husk at Stefanus sa i sin forsvarstale at de hadde fått loven overgitt med påbud fra engler, men har ikke holdt det, slik som det står i Apostlenes gjerninger 7:53. Peter kaller den et åk, som hverken våre fedre eller vi har orket å bære. Nå gir Paulus dem en illustrasjon som jeg synes er meget velvalgt. Uheldigvis trekker noen konklusjoner av denne som angår ekteskap og skilsmisse, men Paulus taler hverken om ekteskap eller skilsmisse her. Det er i stedet slik at han illustrerer ved en vel ansett og akseptert lov at en kvinne er bundet til en ektemann som lever, og at døden frir henne fra hennes stilling som hustru. La oss da se hva det står i vers 2. En gift kvinne er etter loven bundet til sin mann så lenge han lever. Men dersom mann dør, er hun løst fra loven som bandt henne. En hustru er bundet til sin ektemann så lenge han lever. Men når ektemannen dør, så er hun fullstendig løst fra loven som ektemake. Med andre ord, hvis han er død, er hun ikke lenger gift med ham. I vers 3, så lenge mann lever, gjelder hun som ekteskapsbryter hvis hun gifter seg med en annen. Men dersom mann dør, er hun fri fra loven og bryter ikke ekteskapet om hun gifter seg med en annen. Noen mennesker fastholder at skilsmisse og gjengift ikke er tillatt under noen omstendigheter ifølge dette verset. Vi trenger å forstå bakgrunnen veldig nøye. Hva ville ha hendt under Moseloven hvis en mann eller en kvinne var utro i sitt ekteskap? Sett at en kvinne er gift med en mann som er en flørt og som er utro mot henne, hva hender? Han blir steinet til døden. Når denne karen ligger under en steinhaug, er hun fri til å gifte seg med en annen, selvfølgelig. Vi kan ikke tilpasse Moseloven. Vi kan ikke steine de utro til døden i det samfunnet vi lever i. Og Paulus gir oss ikke instrukser vedgående skilsmisse og gjengifte her. Det vil han gjøre i helt andre sammenheng. Poenget er, det som Paulus understreker, er at når en kvinnes ektemann dør, så er ikke hun lenger en ekte hustru for ham, og så kan hun få lov til å gifte seg om igjen. Vi vil komme inn på disse tingene igjen når vi møtes neste gang, men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Romerbrevet i det 7. kapittelet, og det vi i grunnen prøver å stoppe litt opp for her, er den kraftløse helliggjørelse. Og det vi har sett er hvordan ektefeller blir bundet til hverandre, og hvordan de blir løst når døden løser dette opp. Paulus fortsetter å utvikle og forsterke denne loven vedrørende ektefeller. Han setter hennes, altså kvinnens, status i et skarp fokus, både i det tilfellet der hennes mann lever, og igjen i det tilfellet når hennes mann er død. Eller la oss lese litt videre i kapittel 7, vers 4. Slik er det også med dere, brødre. Fordi Kristus døde, er også dere døde og står ikke under loven. Dere tilhører en annen, han som sto opp fra de døde, og vi skal bære frukt for Gud. Med andre ord, ifølge dette, så døde også dere, skal vi si den gamle adamske natur, i forhold til loven. Loven led døden i forhold til dere gjennom Kristi legeme for at dere skulle kunne bli gift med en annen, nemlig med ham som sto opp fra de døde, for at vi skulle bære frukt for Gud. Hustruen som vi har lest om representerer den troende i Kristus. Den andre ektemannen representerer Kristus. Vi er knyttet til ham. Men hvem er den første ektemake? Og det er her meningene ofte blir delt. Og jeg vurderer det slik at den første ektemake som presenteres for oss er Adam og vår stilling til ham. Årsaken til at jeg holder fast ved denne tolkningen er fordi at det gjennom hele denne delen av brevet fra begynnelsen av kapittel 5, der vi møter de to grunnskikkelsene, og hvem var det? Jo, Adam og Kristus. Har vi sett den første Adam og den siste Adam? Den første mann og den andre mann? De er knyttet til Adam gjennom den gamle adamittiske natur. Loven ble gitt for å kontrollere den gamle naturen ved Adam, men den mislykkedes gjennom kjødets skrøpelighet. Loven ble faktisk som en kvernstein rundt israelittenes nakke. Den løftet dem aldri opp, men holdt dem i tukt i 1500 år. Dens krav måtte møtes, men mennesket kunne ikke møte det. Det var i sannhet en fordømmelsens tjeneste. Hvis hedningene måtte gå inn under den loven når de ble troende, så var det ikke noe håp for dem heller. Paulus sier at Kristus døde i legeme. Vi er gjort til ett med Kristus i hans død. Og nå er vi død for loven, og loven er død for oss. Den første ektemaker er Adam, og vi er ikke lenger knyttet til ham. Nå er vi knyttet til den levende Kristus. Vi døde med ham, og vi er blitt oppreist med ham. Han er den andre ektemake, den levende Kristus, som gjør oss i stand til å bære frukt. Vi kjenner ikke lenger Kristus etter kjødet, det vil si menneskelig sett. Det er den oppstandende Kristus som du og jeg er knyttet til. Loven ble ikke gitt til det nye mennesket Kristus. De gamle ting er borte, alt er blitt nytt. Den troen er ikke lenger under loven, men under nåden. Dette er etter sakens natur Skriftens påstand. De troende tror det. Du som tror, tror det. Det er slik, for det er Gud som sier det. Likeså unaturlig som det er å forsøke å leve i livsforbindelse med den som er død, like merkelig er det å forsøke å leve i en livsforbindelse med loven. Det er å være knyttet til dødens tjeneste. Det er Kristus som har livets tjeneste. Derfor skal du ikke stå ansvarlig overfor loven. Den troen er knyttet til den levende Kristus i dag, og den kristnes liv er å behage ham. Ja, du verden, så viktig det er å innse dette. Og så er det så viktig for oss alle sammen å understreke dette, og vi kan kanskje ikke understreke det godt nok. La oss lese vers 5. Så lenge vi var i vår syndige natur, ble syndene og lidenskapene vakt til live av loven og virket i lemmene våre, så vi gjorde det som førte til død. La oss se dette klart i øynene. Er du i stand til i din egen kraft å holde loven? Loven var en tvangstrøye som ble tredd over kjødet for å kontrollere det. Kjødet satte seg til motverge og skled unna den plagsomme begrensning som loven ville sette. Kjødet har ingen evne til eller lengsel etter å følge lovens tilskyndigheter. Kjødet brøt ut av den rammen som loven satte og førte derfor til en ugjenkallelig straff, gitt for lovbrudd, som er døden. I vers 6, men nå er vi løst fra loven, fordi vi døde fra loven som bandt oss. Vi tjener Gud i et nytt liv, i ånden, og ikke som før etter bokstaven. Men nå er vi løst fra loven. Men nå er vi altså løst fra loven. Det betyr å bli løsgjort eller annullert i forhold til loven. Jeg vet ikke om du har lagt merke til disse paradoksene i dette avsnittet. I vers 4 var det at de var døde, og da bærer de frukt. Her i vers 6 har vi blitt løst, og likevel tjener vi. I vers 6 tjente vi ham, ikke på bakgrunn av eller ut fra motivet. Dette bør jeg gjøre, men ut fra dette, jeg gleder meg over å gjøre det fordi jeg ønsker å tilfredsstille Kristus. Den troen er satt fri, men i kjærlighet gir han seg selv nå til frelsen, som han aldri kunne ha det under loven. Tenk å få lov til å gi dette til frelseren. Vi tjener Kristus, hvorfor? Fordi vi elsker ham. Herren stilte jo Simon Peter direkte spørsmål om dette i Johannes 21. Elsker du meg? Dette spørsmålet går også til deg. Elsker du meg? Sa Jesus. Det er kardinalspørsmålet som møter deg og meg nesten hver dag. Elsker du meg? Guds spørsmål til en tapt verden er, hva vil du gjøre med min sønn som døde for deg? Men hans spørsmål til en troende er, elsker du meg? Ikke hva vil du gjøre, men elsker du meg? Det kristne livet er Kristus som lever sitt liv gjennom oss i dag. Tenk på det. Vi kan ikke gjøre det ved oss selv og heller ikke ved loven. Det er ingenting som er galt med loven. La oss ha det klart for oss at det er nyttig å ha retningslinjer, men problemet ligger i oss. La oss se de følgende vers 7-8. Hva skal vi så si? Er loven synd? Slett ikke. Men uten loven vil jeg ikke ha visst av synden. Jeg vil ikke ha visst av hva begjær er. Ja, som loven ikke sa, du skal ikke begjære. Synden benyttet seg av budet og brakte all slags begjær i meg, for uten loven er synden død. Du husker kanskje at Paulus begynte med dette argumentet ved starten av det 6. kapittelet i Romerbrevet. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde? Og nå sier han igjen, hva skal vi så si? Er loven synd? I første del av dette kapitlet synes Paulus å si at loven og synden tilhører samme parti. Om det å være løst fra synd betyr å være løst fra loven, går de ikke ut på det samme det da. Men Paulus går en oppklaringsrunde på dette, og han sier, kvitt dere med den tanken. Paulus vil nå vise at loven er god, den åpenbare Guds vilje. Vanskelighetene knytter seg ikke til loven. Vanskelighetene, hvor ligger de? De ligger i oss. Kjødet er på villspor. Paulus blir meget personlig i fremstillingen i dette kapitlet. Du bør også legge merke til at han bruker pronomet i første person. Jeg, meg og jeg selv. 47 ganger bruker han det personlige pronomet i dette kapitlet. Erfaringen dreier seg om den kamp Paulus hadde med seg selv. Han forsøker å leve for Gud i kraft av sin nye natur. Han fant at det var umulig. Loven åpenbarte for Paulus den grenseløse syndighet i synden. Loven var som et røntgenbilde av hans hjerte. Og det er lovens oppgave om du legger den som mal på ditt eget liv. Guds ord blir kalt et speil, og speilet avslører hvem vi er. Har du en flekk på kinnet, så vil speilet vise deg den. Men speilet kan ikke ta den bort. Speilet kan ikke ta bort noen flekk. Men Gud har en måte å gjøre det på. Der finnes en blodrød renselse for skarlagens røde synder. Loven åpenbarer syndens forferdelige grusomhet. Det er ikke lovens feil, men den gamle Adam-naturen er forbryteren. De grenser som loven trekker avslører kjødets svakhet. Den viser at vi er syndere. La oss lese vers 9 og 10a, altså første del av 10. Jeg levde en gang uten lov. Da budet kom, fikk synden liv, men jeg døde. Loven besitter fordømmelsens tjeneste. Loven kan ikke gjøre noe annet enn å dømme oss. Vers 10. Slik viste det seg at det som skulle gi liv, førte til død for meg. Hvilken tragedie det menneske løper inn i som søker å leve ved loven. Det fører ikke til liv. Men det er sant slik Gud har sagt. Gjør dette, og du skal leve. Så her har vi noe å ta med oss. Tenk på dette videre utover denne dagen, i det vi takker for nå, og ønsker vel møtt igjen neste gang. Må Gud være med deg.